interrupting this program to bring you a special message from the Women's Army.
Vstopamo v novo dobo vladavine ženske. Iz sence na sonce, iz ozadja v ospredje. Kiborginje v morju strojno medijskega šuma. Svečenice utopično realne njenje. Moderne misleče kraljice vsakdana. Naseljujemo prihodnost z drzno družbeno iznajdljivostjo in dodajamo novo vrednost multikulturnim in nadžanrskim sentimentom. Vsak prvi četrtek v mesecu, o 9:30, samo v oddaji Sektor Ž.
Stoletje ženske revolucije. Lepo pozdravljene v sveže januarske oddaji Sektor Ž, kjer vam bom tokrat etersko družbo delala Nika, tehniciral pa bo Arne. Kaj nas čaka? Razmišljale bomo o ženski revoluciji v Kurdistanu, njenem globalnem pomenu in notranji logiki kurdske oblike feminizma, poznane pod imenom žineoložija. Polovico oddaje pa bo tvoril tudi intervju s kurdsko novinarko, ki sva ga izvedli sodelavko Nino. Povod... Povoda za oddajo sta vsaj dva. Prvi izmed njiju je povsem brezsramno pač priložnost. Se sva z Nino konec novembra kot del slovenske solidarnostne delegacije novinark obiskali več kurdskih medijev okoli Bruslja in Amsterdama in se tako podučili o njihovi notranji strukturi, ideologiji in mednarodni vlogi. Del delegacije so bile še tri novinarke univerzitetne redakcije, Maša, Vika in Karin, tako da lahko v srednje bližnji prihodnosti kaj več o vzgoji mladine v kurdskem gibanju izveste tudi v odprtem terminu univerzitetne redakcije, ki ga pripravljamo. Drugi povod za oddajo pa je nekoliko resnejši. V času našega obiska, to je 27. novembra, so džihadistične sile začele zaostrovati napade na kurdsko osvobojeno območje v Siriji, torej Rožavo in okolico, kjer je vakum moči po padcu Asadovega režima dal proste roke vojaškim in paravojaškim enotam, ki so povezane s Turčjo. Čeprav se danes ne bomo preveč poglabljali v aktualno politično dogajanje, naj bo oddaja, skozi katero bomo podrobneje spoznavali kurdsko žensko gibanje, torej tudi motivacija, da budno spremljate mednarodne medije, ki poročajo situaciji v Rožavi, ki tolikšnih izgub ne pomni že od vsaj zadnjih 5 let. Seznam medijev bo objavljen pod prispevkom na spletni strani. Za začetek nekaj osnov, tiste, ki že veste, potrpite z mano. O Kurdih verjetno vsi poznamo tisto najbolj uveljavljeno mantro, da gre za največji narod brez države, razdeljen med ozemlje Turčije, Sirije, Irana in Iraka in množično razseljen po Evropi in Zahodu. Izredno raznolik narod, več jezikov in lokalnih identitet, tudi politično ni homogen. Vseeno pa se bomo danes posvetile predvsem stališčem kurdske delavske stranke oziroma PKK, ki je bila ustanovljena kot marksistično-leninistična stranka leta 1978. PKK sledi ideologiji njihovega glavnega teoretika, Abdullaha Öcalana, socialističnega voditelja, ki je zaradi intervencije NATO v turškem ujetništvu zaprt že od leta 1999. Pod njegovim vodstvom je kurdski osvobodilni boj eno zadnjih gverilskih gibanj, ki trdi, da se bori proti kapitalizmu in patriarhatu. Gibanje nasilje za namene samoobrambe priznava kot povsem legitimno in se osredotoča na ground-up organiziranje oziroma na angažma delovskega razreda. Öcalan je v svojih delih zasnoval osnovo za demokratični konfederalizem in žensko teorijo osvoboditve, ki je prerasla v žineologijo. Trdil je namreč, da se morajo najbolj zatirani deli družbe sistemu upreti najbolj radikalno. In ker naj bi bile ženske patriarhalno zatirane že vsaj 5000 let, in to v vseh družbah, morajo voditi socialistično revolucijo. Dejal je celo, da je bilo 19. stoletje stoletje buržoasnih revolucij, 20. stoletje revolucij delavskega razreda, 21. pa da mora postati stoletje ženske revolucije. Vse pa ni šlo tako gladko. Članice gibanja se spominjajo, kako so notranja trenja oblikovala in nemalokrat tudi ogrozila mesto žensk v kurdskem boju. Tako so se v zgodnjih 90-ih spopadale s težavo, da je velik del novih članic prišel z konzervativnega podeželja in da takšne nove članice še nikoli niso komunicirale z moškimi, ki niso bili del njihove bližnje družine. Nemalokrat so ženske takrat posnemale moško obnašanje in spletale zavezništva z moškimi proti ostalim ženskam, da bi se dokazale v njihovih očeh. Moškost je bila merilo vrednosti. Očalan se je, takrat še na prostosti, sestal s članicami gveril in skupaj so načrtovali začetek avtonomnih ženskih struktur. Leta 1993 je tako padlo povelje, da morajo vse gverile organizirati neodvisne ženske enote, kar so skozi leta potem tudi implementirali. Leta 1995 pa je tako nastala avtonomna ženska vojska. Kurdinje, ki so z Očalanom načrtovale avtonomno žensko organiziranje, so verjele, da se morajo za nekaj časa fizično ločiti od moških, da bi se lahko osvobodile patriarhalnih spon v sebi. Eli Fronahi, ki je bila prisotna in aktivna pri teh odločitvah, je povedala: "Fizično smo se ločile od moških za 3 ali 4 leta, da smo tako našle svoj glas in svojo samozavest. Ko smo ustvarile prostore, izključno za ženske, smo prepoznale svoje lastne zmožnosti. V spolno mešanih sferah je ženska brez močne zavesti hitro padla pod vpliv in miselnost moških, občudovala njihovo moč in jih razumela kot svoje rešitelje. Žineologija osvoboditev od patriarhata tako razume kot proces ubijanja dominantnega moškega v sebi. Reakcionari in desničari bi tu lahko skočili k zaključku, da je žineologija nastrojena proti moškim. Zato je pomembno poudariti, da navodilo naslavlja ponotranjene patriarhalne vzorce vseh nas, moških, ženskah in vseh ostalih. Vsi moramo ubiti moškega v sebi, da bi lahko v medosebnih odnosih zgradili iskreno tovarištvo in solidarnost." Hkrati žineologija zagovarja, da stanje patriarhata družbi ni naravno. Pač pa je bilo na nas vsiljeno 5000 let nazaj. Predtem naj bi vsaj 10000 let svet polnile matriarhalne družbe, ki so temeljile na medsebojni pomoči in ženskih načelih organizacije. Zdaj nas čaka prvi del pogovora s kurdsko novinarko, ampak še prej morda nekaj malega o kontekstu, v katerem je bil pogovor posnet. Novinarke univerzitetne redakcije in sektorja Ž smo se torej oglasile na kupu kurdskih medijev v okolici Bruslja in Amsterdama. Najprej smo obiskale Žin TV v Amsterdamu, ki ga tvori skupnost 200 žensk. To so novinarke, tehnice, snemalke, napovedovalke. Res zanimivo je, da se vse izobrazijo za vse te funkcije, torej ne tako kot pri nas, ko imamo zelo, zelo segregirano delo. Zaposlene imajo pa samo 3 moške, ki jim kuhajo in jih prevažajo naokrog. Tako da so v bistvu efektivno outsourcale reproduktivno delo na tiste 3 moške. Potem smo obiskali še 2 televizije in radio v Bruslju. Vse te televizije in radio oddajajo v več jezikih, namreč omenjeno, ne, kurdski narod je tudi jezikovno zelo, zelo raznolik in na ta način pač morajo naslavljati čim večjo populacijo. Je pa treba omeniti še, da je bilo vse skupaj precej hektično. Zdaj že sam urnik obiska je bil zelo polno zapolnjen. Mi smo bile prva takšna solidarnostna delegacija, ki so jo imeli pri sebi in so se res potrudili nam ga čim bolj zapolniti s predavanji in dogodki. Hkrati pa ni pomagalo, ne, da smo prišle v praktično vojno stanje. Kot omenjeno, se je takrat mes začelo zaostrovati pri teh napadih na Rožavo in kot mediji so seveda morali skočiti v zrak, podaljšati svoje delovnike in so pač novinarke ostajale tam do dolgih poznih jutranjih ur, tudi potem, ko smo mi že šle spat, tako da tudi to je vplivalo seveda na to, koliko se je lahko nekaj odpirala, neka diskusija. No. Odgovori, ki smo jih prejemale, so bili velikokrat sicer sestavljeni iz informacij, ki smo jih že zasledile drugod, nekakšna tako one-on-one verzija žineologije in kurdske ideologije. Za poglobitev diskusij pa je običajno torej na konc zmanjkalo časa. Pri pripravi današnje oddaje mi je zato zelo prav prišel še drugi pisni vir, poleg Očalanovih del. Del to je knjiga teoretičarke Dilar Dirik z naslovom The Kurdish Women's Movement, kurdsko žensko gibanje. Pisateljica je kurdskega porekla in tudi sama v uvodu knjige izpostavi, da jo je pri pisanju skupnost ravno zato, ker je ena izmed njih spustila bližje in da ni dobila samo teh osnov njihovega boja, ki jih v zasipu novinarjev kurdinje medijem prodajo že od leta 2014. Morda smo mi pokasirali malo teh osnov, ampak smo vseeno hvaležne za nje, pa še meni pridejo prav, da jih ne rabim pretirano pozemati v živo. Morda je to tudi točka, kjer razkrijem še svoje lastne pomisleke, s katerimi sem šla na pot. Namreč, po prebiranju Očalanovih zapisov in poslušanju predavanj v Sloveniji sem imela nekatere zadržke, specifično do segregacijskega duha med spoloma, in do spolnega determinizma, ki žensko povezuje z materjo in z naravo, tudi trditev žinologije, da je pred 5000 leti patriarhata 10 000 let ali dlje obstajal matriarhat in da to dokazuje vse ženske boginje, se mi je zdela z vidika arheologije in antropologije, kolikor jo jaz poznam, malo privlečena za lese, pač te vode feminizma mi iskreno niso zelo blizu, zato sem upala, da bom stališče lahko bolje razumela po pogovoru s kurdinjami zaradi preomenjenih faktorjev, torej pomankanja časa, splošnega kriznega stanja mi to ni uspelo in knjiga Dilar Dirik se je tudi tu izkazala kot izredno koristna. Se piše z dovolj kritičnosti in nijans, da sem lažje razumela, kako so ukrepi in miselni procesi, ki meni morda niso najbližje, vseeno lahko učinkoviti za specifično kulturno okolje kurdskega boja. Ampak kaj več o tem nadaljevanju oddaje, zdaj pa prisluhnimo naši kurdski novinarki.
Genealogy talks about killing the man inside of you, and so what are the methods of overcoming this internalized patriarchy?
Genealoginin. Yani genealoginin kendi içinde erkeği kendi içinde öldürmesi yeni değil. Önder Apo Abla Öcalan 1900'lerden sonra aslında kadın mücadelesini geliştirirken şöyle bir tezi ortaya koydu. Kadın özgürleşmeden toplum özgürleşmez.
So the idea of killing the man inside you is actually not new. Abdullah Öcalan started after the 1990s. He started already talking about this issue.
Onun için bu jenolojinin değil. Yani aslında bu PKK içerisinde en önemli çalışmalardan biri.
That's why this is not an invention of genealogy. It didn't start with genealogy, but it is part of the ideology of the PKK, the Kurdistan Workers Party itself.
Çünkü önderlik yani Önder Apo şunu söyledi. Birincisi kadının kendi öz gücüne dayanması gerekiyor. 11 yıllık aşkın kaybedilmiş kimliğiyle buluşması gerekiyor. İkincisi de devrimci erkeğin özgürlük iddiası olan erkeğin kendisini dönüştürmesi gerekiyor dedi.
Because Abdullah Öcalan said that the first step towards liberation is for the women to find the power and the confidence in in themselves and to get together again with their own identity and for the men to destroy or change, to change themselves, to change this dominating character inside them.
Bu onun için aslında Kürt Kadın Hareketi'nin temel projelerinden biri, çalışmalarından biri. Şöyle, jeneoloji bunu bir yöntem olarak alıyorsa Kürt Kadın Hareketi'nin ortaya çıkardığı bu deneyimden alıyor. Bu deneyim neydi? Şöyle bir şeydi, parti içerisinde, gerilla kadınlar içerisinde erkeğin dönüşmesi için eğitim devreleri yapıldı.
Mm-hmm. And so this was then the base for the liberation project, and this is how the Kurdish women's movement started inside the party, and it started with an experiment inside the party and inside the guerrilla through educations.
Ve şöyle bir şey, önderlik bir röportajında şunu söylemişti: ben önce kendi içimdeki erkekliği öldürüyorum. Daha sonrasında tüm sosyalist ve özgürlükçü ideolojilerin inanan erkeklerin içindeki erkeği öldürmesi gerektiğini söyledi.
And in one of the interviews, Abdullah Öcalan said that the first step I'm making is to kill the dominant male inside me. And after that, I want all socialist men to do the same.
Şimdi bu yöntemlerden biridir. Yani erkeğin aslında 5000 ya da 10.000 yıllık, şimdi aslında 10.000 yıllık bir erkek egemenliğinden bahsediyoruz. 10.000 yıllık erkek egemenliğinin oluşturduğu zihniyet güçlü bir sorgulamayı gerektirir.
So the first method, the most important method is this, that because we have been living for 5,000 or between 5,000 and 10,000 years under the male domination, and so the first step is to change this mentality, because it's in all these years kind of male dominating mentality has developed, and the first step is to question this and to work against it.
Onun için jinoloji bunun üzerinden aslında erkeğin kendi içindeki erkekliği öldürmesine esas alıyor. Çünkü jinolojinin şöyle bir özelliği var. Yaşamın her alanında oluşan disiplinlerin erkek egemenlikte olduğunu söylüyor.
Yes, and so genealogy also, the idea of killing the man inside the genealogy also is based on this, the idea of killing the man inside oneself, because genealogy sees this male mentality in all spheres of life, and in all spheres of life we have to work against it.
Yani genealogy'nin bütün bölümlerine baktığımızda şöyle bir gerçekliği var. Yani felsefe erkek egemenlidir, politika erkek egemenlidir, kültür erkek egemenlidir, inanç ve din erkek egemenlidir. Bunun üzerinden inşa olmuş bir erkeklik var ve bu erkekliğin genel bir zihniyete dönüşme durumu var.
Yes, because as genealogy explains, in all parts, in all spheres that genealogy is interested in, we have male mentality present. For example, in politics, in philosophy, in culture, in religion. So in all these spheres, there is male domination, and it has become like a general state of mind.
Genealogy'nin bir yönü erkeklere verdiği eğitim kadar, aslında bütün toplumu eğitime tabi tutarak erkekliğin öldürülmesine esas alıyoruz zihniyet olarak. Mesela bu nedir? Eş başkanlık bir yöntemdir. Şimdi eş başkanlık bir yönetim biçimidir ama o da erkekliğin öldürüldüğü alanlardan biridir.
Yes, so and the genealogy does this through education, for example, but also through other practices, like, for example, co-chairing. So the system where in all structures of organization, there is both men and it has to be always a man and a woman in a position, in a leading position. So this is also a practical method of killing the man, killing the male domination mentality through practice.
İşte jinoloji ne bu eş başkanlık sistemini esas alıyor? Şundan dolayı erkekleri eğitebilirsiniz. Ama nasıl dönüştüklerini yaşamın her alanda eşit temsiliyet vererek yapabilirsiniz. Orada o zaman erkeğin kadınla çalışması, kadınla kolektif bir iş içinde olması, ortak karar vermesinde erkeğin ne kadar değişip değişmediğini, erkeğin erkeklik zihniyetini ne kadar öldürüp öldürmediğini pratik alanda çalışarak da değiştirebiliyorsunuz.
Because you can educate men, but in everyday life, when you put men and women in an equal position and they have to work together and they have to make decisions together, in that time you will see how much men, dominating men actually, this person kills inside themselves.
Bir de aynı zamanda jinoloji şudur, toplum ve yaşam bilimidir. Toplum ve yaşam bilimini kadın eksenli ele alıyor. Haliyle jinoloji okuyan, jinoloji felsefesine, jinoloji bilimine inanan her erkek aslında o zihniyetini değiştirmeye başlıyor. Bu da bir yöntemdir.
And also genealogy is a science of society and life. So it puts women in the center in the center of life, in the center of knowledge, and through this also, if man internalizes this perspective of genealogy, can also kill the man inside themselves.
Ya da bütün bu çalışmalar tabii ki jinolojik perspektifi, jinoloji bilimi yaptığı çalışmaların hepsi şöyle bir gerçekliğe dayanıyor. Köşe habun olmaya da yani habun olmaya da yani habun olmak varoluşunun yeniden kendi perspektifi doğrultusuna özne kendi tanımlaması.
And in genealogy, in all spheres and in its practice, it's very important as its perspective and in its work, it's very important the concept of chabun, to be oneself, to know yourself, to also know your history and who you are. And
So maybe also in the sphere of this question, how are some of the, let's say, more practical methods to also build solidarity among women, also internationally and with other women?
Yani kişisel görüşüm, bence kadınlar dayanışmanın ötesine geçmeli. Çünkü dayanışma birbirine destek sunmadır. Ya da belli bazı noktalarda ortaklaşık daha sonrasında ayrılmadır.
In my personal opinion, we have to go beyond solidarity, actually, because solidarity is support. It means you come together, but then you go apart.
Yani şöyle bir gerçeklik bence kadınlar açısından hala bir problem. Sistemleşmiş bir erkek zihniyetinden bahsediyoruz. Sistemleşmiş ve evrenselleşmiş bir erkek egemen zihniyetten bahsediyoruz. Bu her dakikada 10 kadının katledilmesi, bütün yaşamın her alanında kadınların şiddete uğraması, dil, din, mekan, kıta farkı olmaksızın bir şiddet uygulanıyor. Ve kadınlar bunu biz şey olarak tanımlıyoruz, kadın kırımı tanımlıyoruz, feminist olarak da tanımlıyoruz, tanımlanıyor kadınlar açısından. Ama şu konuda bir sıkıntı var, kadınlar dönemsel bir araya geliyor ama bu sistem tarihsel. Kadınların bu noktada bir iknayı yaşaması gerekiyor.
So we have this kind of reality, this kind of problem in reality, that we exist in a systematized male dominating mentality, which is universalized. So women are being killed in every aspect of their lives. Women are experiencing violence. They are being oppressed and prevented from their work. And women can come together, but this is not enough.
Yani tarihsel olan erkek egemen sistem karşısında kadının dönemsel bir araya gelmesi erkek egemen zihniyeti ortadan kaldırmıyor.
The women are coming together in some periods for some short times, but this is a historical problem. So we have to have also a historical answer to this.
Ya onun için ne yapılmalı? Bence kadınların şu noktada ortak yani bir yerde buluşması gerekiyor. O da nedir? Ortak örgütlemelerin olması gerekiyor. Yani dönemsel bir araya gelişlerinin yerine kalıcı örgütlenmelerin, kalıcı platformların, kalıcı ağların oluşması gerekiyor.
Yes, so what do we need for this is to come together in an organized way, to make common organizational struggles, to construct platforms, networks that are stable and continuous, that will not end after a period.
Şöyle diyeyim kısacası, belki daha basit olur. 20. yüzyılın temel sloganı belki ezen ezilen çelişkisi işçi sınıfı üzerindeydi. Mesela neydi? Bütün işçiler birleşindi. Bu coğrafya fark etmeksizin işçi sınıfının buluşmasını esas alıyordu. Şimdi biz bu yüzyılın, 20. yüzyılın kadın çelişkisinin yoğun olduğu, esas olduğu bir çağ olarak değerlendiriyoruz. O zaman kadınların birleşmesi gerekiyor.
Yes, so in the 20th century, the very popular slogan was "Workers of the world unite," and this was meant for the working class to come together permanently. And our evaluation is that the 21st century is the century of women and the period in which women of the world have to unite.
Yani onun içinde hali bütün kadınların birleşme zemini var. İşçi sınıfından çok daha fazla birleşme zemini var. Neden? 20. yüzyılda işçi sınıfı alana girdiğinde, çalışma alana girdiğinde bir işçi olabiliyordu. Ama kadınlar yaşamın her alanda eziliyor. Yaşamın her alanda. Evde eziliyor, sokakta eziliyor, köyde eziliyor, metropolde, büyük kentlerde eziliyor. Siyah da olsa, siyahi de olsa eziliyor, Kürt de olsa eziliyor, beyaz İngiliz de olsa eziliyor. Bu onların birleştirici noktası farklılıklarıyla birlikte.
Yes, and I think that we have much better base for uniting as women than, for example, the working class, because women are being oppressed in every aspect of their life and everywhere. So women in the village are being oppressed, women in the cities are being oppressed, oppressed in their house, in their workplace. For example, it doesn't matter of the race, black women are getting oppressed, white women are getting oppressed. So it has more common ground, the idea of united women.
Yani onun için ortaklaşım, yani ortak mücadeleye ihtiyaç var.
We have a need for a common struggle.
Tako, slišali smo metode, kot so deljene vodilne pozicije. Morda dodajmo še to, da imajo v takšnem deljenem voditeljstvu samo ženske možnost veta. Torej, če ena ženska in en moški, ne na vodilni poziciji. Ponotranjeni patriarhat pa ni bil edina prepreka, ki jo je kurdsko žensko gibanje moralo premagati. Ko so oča Lana zaprli, je v njegovi odsotnosti med letoma 2002 in 2004 vodilna vloga pripadla voditelju Botanu in oča Lanovemu bratu Osmanu. Oba sta bila za kurdske pojme konzervativna in zagovarjala nesocialistično pot. Nek član centralnega komiteja naj bi takrat celo predlagal, da gibanje iz svoje literature izbriše besedo revolucija. Botan in Osman sta zagovarjala tradicionalne spolne vloge in ženske poskušala izključiti iz oboroženega boja. Stranka je razpadla. Očalan je svojo jezo nad odločitvami izrazil v delu Beyond State, Power and Violence in predlagal ključno reorganizacijo centralnega proti bolj lokalnemu nadzoru. Botan in Osman sta se umaknila iz gibanja in gverile so spet poprijele za orožje. Očalan je na mesto cilja centralizirane kurdske države predlagal demokracijo brez države, tako imenovani demokratični konfederalizem. Kurdi so torej največji narod brez države, ki glede na stališča PKK države niti noče. Hoče življenje in svobodo v okvirih lokalnega in mednarodnega povezovanja. Od takrat je njihov cilj svojo revolucijo razširiti preko meja. Prisluhnimo še drugič naši kurdski sogovornici.
So the next question would be, the Kurdish theory talks about how there is no liberation under the state. How do women organize outside of state structures?
Öyle düşünüyorum çünkü devletin kuruluşu erkek iktidar tarafından kurulmuştur. Yani devlet erkek karakterlidir.
Yes, so the idea is behind it is the that we know that the state is an establishment of male mentality, of men and male dominating mentality.
Bir de tarih şunu göstermiştir, devletsiz toplumlar olmuş, bize devletsiz toplumun olmayacağını ulus devlet anlayışı ortaya koymuş. Onun için biz devletin dışında örgütlemenin olacağını, özgürlüğün olacağını belki Rojava'da gördük. Aynı zamanda Bakure Kürdistan'da gördük. Aynı zamanda devletin sana destek sunmadan yaptığın örgütlemelerde gördük. Mesela Rojava şu anda öyle ya da diyelim Bakure Kürdistan'da şöyle bir şey var. Meclisini kuruyorsun, kooperatifini kuruyorsun. Örgütlemeni yapıyorsun. Bir sokakta örgütlendiğinde bir sorun olduğunda kendin çözebiliyorsun.
And there are examples. They told us after the nation state became widespread, they told us that there is nothing, no other option than the nation state. But we actually have the examples in history, self-organized societies without the state. And today we see in Rojava, for example, in western Kurdistan, under Syria, that this is happening. Also in Bakur, in the northern Kurdistan, which is part of Turkey, that there is where there is no support of the state, then self-organization becomes something natural, and you can organize through assemblies on the street level without something imposed top-down, and you make cooperatives, you self-organize to solve problems in every aspect of the life, and we have these examples that we can see today as well.
Yani çünkü şöyle bir şey, biz özgürlüğü devletlerin ve mekanizmaların kurulması olarak ele almıyoruz.
It's because we don't see freedom as something that will be ensured by the state.
Yani yani kişinin, bireyin, öznenin politikleşmesi, kendi kendine karar vermesi, örgütlenmesi, bu örgütlenmenin ortaklaşması olarak görüyoruz. Ve en önemlisi düşünüyoruz. Toplumun kendi kendine yönetebilme düzeyine gelmesi olarak görüyoruz.
So we start with a person, the essence of a person, one person's ability to know oneself and to become organized and then to unite with others in this self-organization. And through this, the society can govern itself.
Çünkü şöyle bir şey var. İdeolojik olarak şöyle düşünüyoruz. Devletleşme toplumsal iradeyi gasp etmiş.
Our evaluation in our ideology is that when the society turns into a state, the state steals the society's power, actually. So when there is more state, there is less society, and the other way around.
Onun için iradenin yeniden kadına, topluma dahil olması, ona ait olması, toplumun, kadının, çocuğun, toplumu oluşturan bütün dinamiklerin bu iradesine sahip çıkmasıdır aslında özgürlük. Yoksa devlete bırakılmış bir irade asla özgürlüğe izin vermez.
So and that's why we think that the women's willpower have to be spread into the society and become a part of the society again, and this will ensure freedom because it's never gonna be freedom if you leave it to the state to provide it for yourself.
Yani devlet gerçekten erkek egemenin zihniyetini kendisini kurumsallaştırdığı ve ürettiği alandır.
And the state, it's very important that we see that the state has institutionalized the dominant male mentality and is producing it at the same time.
Yani en demokratik devletlere bakalım.
Even if you look at the most democratic states.
Demokrasiyle geçinen devletlere bakalım. Demokrasinin esas alındığı devletlere bakalım. Karakteri yine erkektir.
Even if you look at the most democratic states and the states that really take democracy as to the center of their identity, you can see that still they are run by men.
Devletten bekleyen yaklaşım, sorunları devletçi ideolojide gören anlayış şöyle bir sorunu var. İrade değilsiniz, gene başka yerden bekliyorsunuz.
Yes, because when you adopt a statist ideology, you submit your willpower to the state and it's not yours anymore.
Onun için biraz yani biz devlet dışı örgütlemeyi esas alıyoruz.
And that's why we see as essential the organization outside of the state.
Mesela bunun adına konfederal sistem diyoruz biz.
We call it confederal system.
Yani bu konfederal sistemde bütün herkes örgütlenebilir. Yani çocuk örgütlenmesi olur, ekoloji örgütlenmesi olur, kadın örgütlenmesi olur, kooperatif örgütlenmesi olur. Bir sokağı güzelleştirirsiniz, onun için bir araya gelirsiniz. Bir festival yaparsınız, onun için bir araya gelirsiniz. O yaşadığınız yere ilişkin karar alırsınız, bir araya gelirsiniz ama örgütlenirsiniz. Bir arada olmak şunu yaratıyor. Bir, farklılıkları kabul etmeyi, çünkü devlet... devlet mantığı farklılıkları kabul etmiyor. İkincisi bir arada yönetmeyi kültür gelişir.
Yes, so and in this system, in confederal system, everyone can organize themselves. Women can organize themselves according to their needs. Children, you can make cooperatives. You can organize around the topic of ecology. You can come together to make your street more beautiful. You can organize a festival. You can come together as people for everything. And you make decisions about the place where you live by yourself, collective decisions. And the important part of it is also to accept difference, which is unlike the state that is always trying to homogenize people. In a confederal system, we give much importance to the difference, to coexistence in peace and indifference, and this also develops a culture, widens the culture in which we live.
En önemlisi şöyle bakıyoruz biz, devleti erkek karakterli tanımladığımızda konfederal sistemi kadın karakterli tanımlıyoruz.
And so because we have defined and recognized the state system as male characteristics, we see confederal system as women's system.
Çünkü konfederal sistemde şu var, farklılıklar var. Konfederal sistemde bir arada olmak var, ortak karar almak var, ortak yapmak var. Devleti düşündüğümüzde teklidir, yani karakteri teklidir. Onun için devleti tanımlarsak erkek karakterini, konfederal sistemi tanımladığımızda aslında kadın kolektif bilincin yansımasıdır.
Yes, because confederalism, as we mentioned, is marked by difference. So to be together in difference, to make common decisions together, is women's character. Because unlike the state, which is always singular, everything has to be same and singular. And for us, women's perspective is difference, is communality, to do things together in difference, but together.
Ve bizim konfederal sistem örgütleme biçimimizde, sistemimizde şu var. %50 %50 olma zorunluluğu var. Yani eşit temsiliyet olma zorunluluğu var. Bu şundan dolayı konfederal sistemin kadın perspektifiyle işlemesi, oradaki erkeğin de aynı zamanda buna tabi olarak değişmesini esas alıyor.
Yes, and in our this form of organization, confederal organization that we have, it is necessary to always have 50-50 men and women presence in all representation on all levels, and this is women's perspective. And when you put the women perspective in this mixed organization, this also leads to the change of men.
Bir de şöyle bir şey, erkek egemen zihniyet devleti kadına, topluma zorunluluk olarak veriyor. Yani onsuz bir yaşamın olmayacağını söylüyor. Bu ister ezilen uluslar için olsun, ister özgürleşme iddiası olan kadınlar için olsun. Oysa bizim iddiamız şu, yani bize devletçiliği, devlet olmadan özgürlük olmayacağını kader olarak gösteren ulus devletlerdir, erkek egemen zihniyettir. İşte biz de ondan kaynaklı devletsiz bir yaşamın olabileceğini söylüyoruz.
Yes, and especially this dominant male mentality that has been internalized by the state, it tells us that we cannot be free without the state, that only the state can ensure us freedom, and especially this leads to the sidelining of women. And so as women, that's why also as women we defend the liberation without the state.
Bir de şöyle bir şey söylüyoruz, belki uzattım. Erkek egemen devlet 5000 yıllık tarihi var. Ama toplumların özgür yaşadığı 100.000 yıllık bir tarih var. Topluluktan başlayarak özgür yaşadıkları. İşte bu tarih bize unutturulmuş.
I just want to add one more thing. Maybe I have spoken too much, but we have, as I mentioned, 5,000 years of male domination, of history of male domination, and this male dominant mentality. But we have hundreds of thousands of years of history of centrality of women.
Yani biz buna karşı yani şeyi söylüyoruz. Evet, bu toplum tarihi, toplumların ve insanlığın tarihi devletsizlikle geçen çok daha büyük bir tarihe sahip.
Yes, and so they made us forget this history, the history before the male dominant mentality of the last 5,000 years, and so our struggle is also to reappropriate that history before the male domination.
Ve Kürt'te şu anda devletsiz hem özgürlük mücadelesini veriyor hem örgütleniyor. Bence bu devletsiz yaşanabileceğin en iyi örneği.
And the best example is the Kurdish movement today, which is struggling for freedom outside of the state and organizing also the Kurdish people's life outside of the state. So we can see that it's already happening.
Kurdsko gibanje od levih gibanj vsake toliko pokasira očitke liberalnosti. Čeprav besedi in dejanju zavračajo državo in ne prenesejo liberalnega državnega feminizma. Sumničevi so do NGO-jev, ki so nemalokrat zlizani s centri moči in svojo navidezno progresivnostjo legitimirajo interese kolonialnega zahoda, če nas to na koga spomni. Kot zapiše Dirik, kakšen je pomen revolucionarne politike v času, ko teorije sprememb rastejo v pisarnah državne oblasti in času, ko aktivizem postaja veščina, ki jo lahko pridobiš in treniraš, sponzoriran strani institucije zvezanih z državo. Liberalni feminizem teži k reformističnim idejam in slavi posameznice, ki se v patriarhalnem sistemu prebijajo na vrh. Kurdski in revolucionarni feminizem namesto tega svojo osnovo išče v kolektiviteti, skupnosti. Vseeno pa so Kurdi, kot mnogi drugi periferni narodi, sploh po letu 2014 postavljeni v nehvaležen položaj iskanja zavezništev pri svetovnih velesilah, s čimer si lahko hitro zaprejo povezave strani globalnega juga. Dirik, ki je odrasla v Evropi, ko je njena kurdska družina v njenem otroštvu pribežala iz Turčije, opiše, kako je v njenih zgodnjih 20 letih, po letu 2014, v luči boja proti ISIS-u, kurdsko gibanje nenadoma postalo fokus neštetih novinarjev, raziskovalcev, aktivistov in celo agentov, ki so se prerinili v dotakrat kriminalizirano in diskriminirano delavsko diasporo. Kurdska revolucija je bila razglašena za žensko revolucijo in kurdske bojevnice so krasile naslovnice novinarskih prispevkov in zahodnjake fascinirale svojo uporno držo in oboroženostjo v kombinaciji s svojim nežnim ženskim spolom. Avtorica opiše problematičnost zahodne fascinacije. Sredi mojega univerzitetnega raziskovanja takrat ezoterične teme so hitri cikli novinarske pozornosti ustvarili vojeristično atmosfero, v kateri so bili upornost in šibkosti kurdskih ženskih upornic zreducirani na bojišče in uokvirjeni v zahodnjaške principe potrošništva. Njihove vojaške uniforme so spremenili v modo, njihova spolna življenja so javno preizpraševali, vse skozi pa so še vedno označevali kurdske politične alternative za terorizem in jih napadali. Ker se je v javni podobi gibanja porazgubil fokus na delavskem organiziranju, se ga je v medijih lahko pregnetlo tako, da je ustrezalo kupu različnih političnih ideologij. Uporabniki svetovnega spleta so gibanje nemalokrat fetišizirali v podporo antiarabskemu rasizmu in islamofobiji. Kurdi so, kot pravi Dirik, takrat postali promocijski obraz ameriške vojaške prisotnosti v Siriji in drugje. Ne glede na svoj cilj je, kot zapiše Dirik, gibanje takrat z retoriko boja proti terorizmu nehote prispevalo k legitimaciji imperialističnih in vojaških ciljev, čeprav je vse skozi tudi samo uradno obstajalo klasificirano kot teroristično gibanje. Recimo, da sem do zdaj bolj ali manj razrešila dve dilemi, ki sem jo imela pred pripravljanjem oddaje. S težkim srcem, ki še vedno zagovarja prihodnost brez spola in temu pripadajočih ločitev, priznavam, da spolna segregacija morda lahko deluje v določenih situacijah, ko je treba najprej v sebi izkoreniniti patriarhat in zgraditi žensko solidarnost. Hkrati malo bolje razumem tudi nesrečno umeščenost kurdskega gibanja v liberalni imperialistični diskurs. Vseeno pa me je še vedno grizla koncepcija zgodovine kot matriarhata in ženske kot matere narave. Moja agresivna racionalna glava bi vse skupaj najraje oklicala za šanti šanti ali new age fore, ki so primerljive s horoskopom in branjem iz kart. Nič narobe s tem, ampak vseeno to ni nekaj takega, na čimer bi lahko temeljila znanstvena podlaga ideologije socializma, da se vendar otepa religije. Ampak tu pride v poštev vprašanje, ali je znanost sploh edina pravilna merica za legitimnost ideologije. Morda se je dobro v našem izčiščenem marksizmu tu vprašati, če morda ne stojimo na evropocentrični prižnici, ko zapovedujemo, kaj naj bi bil pravi socializem. Na vse zadnje je tudi Marks proti koncu svojega pisanja priznal, da ga je včasih zanašalo proti eurocentrizmu. Morda teoretiki globalnega centra pač niso biblija periferije. Morda moramo odgovore namesto tega iskati v socialistični teoriji, ki je nastala na globalnem jugu. José Carlos Mariategui, perujski teoretik z začetka 20. stoletja, je za levičarsko teoretsko produkcijo v Latinski Ameriki postavil tezo, ki bi jo z lahkoto aplicirali tudi na naše znanstvene dileme o genealogiji in o očalanovi vrsti socializma. Zapisal je namreč, da je socializem tamkajšnjim ljudstvom nujno predstaviti tudi skozi mit, ne le skozi logos. Centralna, zahodnoevropska verzija socializma ne zgreši le empiričnih okoliščin periferije, pač pa svojo tesno zvezanostjo z znanostjo, za katero je jasno, da je v kontekstu kolonializma nemalokrat orodje v rokah izkoriščevalskih elit, povsem zavrne obliko intelektualne produkcije skozi mitologijo. O tem je pisal tudi Očalan, ko je mit postavil ob bok znanosti in analiziral, kako lahko doprinese k razumevanju sveta, ki še omogoča alternative. Takole, pa smo pri koncu. Z večino dilem sem opravila in svojo lastno argumentacijo teh dilem dodobra premikastila. Obesedila sem si nekaj odgovorov, upam, da sem jih nekaj obesedila tudi vam. Ampak nič hudega, če ne vseh. Zato bo pač treba prebrati še kakšno knjigo ali govoriti še kakšno kurdsko bojevnico. Z vami sem bila Nika, tehniciral je Arne, intervju je izvedla Nina, pri dekolonialni teoriji pa je svetovala Vika. V sektorju Ž se poslušamo spet naslednji mesec, do takrat pa vas lahko greje upanje, da bo 21. stoletje, baje stoletje ženske revolucije. Greje ali pa podžiga, kakor vam drago. Lahko noč.
Sektor Ž. Oddaja o feminizmu s feministkami za feministke. Vsak prvi četrtek v mesecu ob 9:30.